Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Zlatan Arsic lirohet nga akuza për krime lufte në Kosovë. Kriptorëmuj në Kosovë, ligji ende i papërfunduar. Edhe pas ndalesës, Russia Today dhe Sputnik i Rusisë mbeten të qasshëm në Bashkimin Evropian. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Gjykata themelore në Prishtinë ka liruar Zlatan Arsicin nga akuza për krime lufte që përfshinte periudhën gjatë vitit 1999 në Kamenic. Me akt gjykimin e shpallur sot, ati i është ndërprerë edhe para burgimi. Arsic akuzohej se bashkë me pjesëtar të policisë serbe dhe të grupeve paramilitare kanë marrë pjesë në dëbimin dhe shpërnguljen me dhunë të banorëve të Kamenicës me rrethin. Ai akuzohej edhe për dëmtim me qëllim të pronave të shqiptarëve. Sipas akt akuzës, ai kishte ndaluar me tur të policisë serbe personin me iniciale BM dhe familjarët e tij më pas i kishte keqtrajtuar. Në akt akuzën e prokurorisë speciale të Kosovës thuhet se kjo kishte ndodhur në mars të vitit 1999 pas bombardimeve të NATO-s. Ku po i dërgon këto cigare UÇK-s, po ja dërgon citohet i këtën Arsic në stacionin policor në Kamenic personit BM sipas akt akuzës. Personi BM ishte rrahur nga Arsic në bashkëkryerje me persona të tjerë, thuhet në akt akuz. Gjithashtu në akt akuz thuhet se pas kësaj BM ishte kthyer në shtëpinë e djegur nga ku ishte dëbuar. Në obor i akuzuari e kishte goditur kërcënuar me vrasje, më pas policia serbe e kishte liruar atë dhe familjen e tij, thuhet në akt akuz.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Institucionet e Kosovës nuk kanë hartuar ende ligjin për mes të cilit do të rregullohej fusha e kriptovalutave. Zyrtarët e partisë në pushtet i thanë Radios Evropa e Lirë se pavarësisht vonesave, drafti i ligjit është drejt përfundimit. Kosova ka ndaluar mijën e kriptovalutave që nga viti 2022, kur shteti u përball me krizë energjetike. Ta ndjekim raportin e gazetarit Bekim Bislimi.
Ka 2 vjet e gjysmë që Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji që do të rregullonte fushën e monedhave virtuale të njohur si kriptovaluta, por ende pa sukses. Zyrtarët e partisë në pushtet pranojnë se ka pasur vonesa, por thonë se drafti i ligjit është drejt përfundimit. Ata të opozitës pretendojnë se ligji thjesht është neglizhuar. Analistët e tregut e përshkruajnë si kaotik tregun e kriptovalutave në vend. Evidencë të saktë të personave që operojnë me kriptovaluta në Kosovë nuk ka. Këtë gjë pritet ta rregullojë ligji. Në vitin 2022, kur Kosova është përballur me krizë energjetike, qeveria ka ndaluar mijën e kriptovalutave me që procesi shpenzon shumë rrym. Kriptovalutat janë para digitale. Personit i dihet një portofol apo një aplikacion online përmes të cilit transferon para reale për blerjen e kriptovalutave. Ato mund të përdoren pastaj për të blerë mallra dhe shërbimet e zakonshme, donë se shumë njerëz investojnë në to sikurse në pasuri të tjera, të tilla si aksionet apo metalet e çmueshme. Kuvendi i Kosovës ka ndërmarrë nismën për hartimin e një ligji të kriptovalutave në ver të vitit 2021. Në krye të grupit punues për këtë ligj është dhënë Mimoza Kusari Lila nga Lëvizja Vendosje në pushtet. Radio Evropa e Lirë kontaktoi Kusari Lila në lidhje me arsyet e mosmiratimit të ligjit deri më tash, por ajo nuk u përgjigj duke thënë se aktualisht ndodhet jashtë vendit. Jeta Statosi e Lëvizjes Vendosje, një herësh nënkryetare komisionit parlamentar për industri, ekonomi, ndërmarrësi dhe tregti, i cili është marrë me këtë nismë, thotë se drafti i ligjit është pothuajse gati dhe dhe se rreth 90% është përfunduar. Statosi thotë se vonesa deri më tash ka ndodhur për shkak se Komisioni Evropian ka dërguar dy këshilltar për të trajtuar brenda këtij projekt ligji edhe dimensionin e shpërlarjes së parave, si dhe përshtatshmërinë me praktikat e mira.
Esenca ka qenë që me ishin hapa të barabartë, që me mujt me qenë harmoni këto dy dokumente.
Statosi shton se materiali do të përcillet në qeverinë e Kosovës për vlerësim, por nuk saksoi se kur mund të jetë kjo kohë. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Industri, Ekonomi, Ndërmarrësi dhe Tregti, Ferhat Shala, i cili vjen nga Partia Demokratike e Kosovës në opozitë, thotë se arsyet e vonesave mund t'i di vetëm partia në pushtet.
Po e nga çka dihet është thjesht një neglizhencë dhe pafsi organizative dhe menaxhuese e mazhorancës për të ndërtuar strukturën bazike të ligjit substancial.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar edhe dy dikastereve qeveritare, Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve dhe Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, me pyetje për pasojat që i shkakton mungesë se e një ligji që rregullon veprimtarinë e kriptovalutave, si dhe për përfitimet që do të sillte një masë e tillë, por nuk mori përgjigje. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga Dogana, ky institucion gjatë vitit 2023 ka sekuestruar pajisje për prodhim të kriptovalutave në vlerë të përgjithshme mbi 254.000 euro, ndërsa gjatë vitit 2022 vlera e pajisjeve për mijë kriptovalutash të sekuestruar nga Dogana ishte mbi 170.000 euro. Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe administratën tatimore të Kosovës për të marrë informacione nëse ka persona që përfitojnë nga kriptovalutat dhe e paguajnë tatim, por nuk mori përgjigje. Ngjashëm nuk u përgjigj as Banka Qendrore e Kosovës. Sipas deputetit Shala, dëmet nga mungesa e ligjit për kriptovaluta janë të pallogaritshme.
Ne dimë se ekzistojnë. Aktualisht nuk e dim askush sa paguon, sa prodhon, sa ka obligime ndaj shtetit.
Deputetja Statosi pajtohet se me ligj do të përfitonin edhe bizneset edhe shteti, si pasaj do të vijë rregull dhe do të eliminoheshin pasigurit që kanë shfrytëzuesit të kësaj industrie. E gjithë kjo situatë për analisin e tregut dhe të investimeve në Kosovë, Arsim Ajeti, tash për tash është kaotike.
Qësë një shkon ligjë rregulluar, personat fjallë këshin pagu tatim, jo që pe hargjojnë rrimën, po që pe prodhojnë bitcoinin.
Ajeti shtoi se me ligjë do të parandaloheshin shumë rreziqe si shpëlarja e parave apo financimi veprimtarive të tjera ilegale. Veprimtari të tilla janë të mundshme sepse llogari për kriptovaluta mund të hapë çdo kush dhe jo gjithmonë duhet t'i nënshtrohet kontrolleve që zakonisht bëjnë bankat. Vëmendje e opinionit është kthyer tek kjo çështje në fund të vitit të kaluar, kur Izraeli ka njoftuar se ka konfiskuar llogari të kriptovalutave që sipas tij kanë qenë të lidhura me Hamasin, grup i shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe fuqi të tjera. Vitin e kaluar Bashkimi Evropian, ku Kosova synon të antarësohet, ka miratuar një rregullore për tregjet e kriptoaseteve e njohur si MiCA. Ajo kërkon që firmat e kriptoaseteve të autorizohen nga Bashkimi Evropian për të shërbyer klientëve në blog dhe të respektojnë masat mbrojtëse kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Rregulloria po ashtu u kërkon ofruesve të